Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
ЦВК прызнала пераможцам Лукашэнку і адхіліла скаргу Кастусёва. Міністры замежных справаў Нямеччыны, Польшчы, Швецыі і Чэхіі паабяцалі дапамогу беларускім дэмакратам і санкцыі супраць Лукашэнкі. Адвакатку трэці дзень не пускаюць да Владзіміра Някляева.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 19 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Дачыненні ў развязу з Беларусі ўжо ніколі не змогуць быць ранейшымі. Пра гэта ў супольным артыкуле ў газеце «Нью-Йорк Таймс» напісалі міністры замежных справ Швецыі, Чэхіі, Польшчы і Нямеччыны. Працяг пазітыўнага дыялогу з Лукашэнкам з'яўляецца пустым марнаваннем часу і грошай. Ён зрабіў свой выбар, і гэты выбар супярэчыць усяму, што абараняе еўрапейскі звяз, пішуць адчольнікі еўрапейскіх МЗС. Таксама сёння сакратар Рады бяспекі Грузіі Георгій Бакерія выказаў спадзяванне, што затрыманыя кандыдаты на прэзідэнта будуць вызваленыя. Тым часам прэм'ер-міністры Беларусі і Расіі Сергей Сідорскі і Владзімір Пуцін абмеркавалі ў тэлефоннай размове эканамічнае супрацоўніцтва паміж дзвюма краінамі і інтэграцыю ў рамках адзінай эканамічнай прасторы. Дзярждума Расіі прыняла ў першым чытанні вынесены прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым законапраект аб ратыфікацыі расійска-амерыканскай дамовы ў справе скарачэння стратэгічных наступальных узбраенняў, знаную таксама як «Новы старт» або «СНВ». Пазней прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў пахваліў свайго амерыканскага калегу Барака Абаму за ратыфікацыю СНВ у Сенаце США.
Он выполняет обещание. Будь то СНВ, будь то ВТО, будь то ратификация там одного из очень важных соглашений по атомному сотрудничеству или работа по международным вопросам.
Дакумент, які прэзідэнт ЗША Барак Абама і Расіі Дмітрый Мядзведзеў падпісалі ў красавіку, прадугледжвае скарачэнне ядзерных баягаловак у абедзвюх краінах на траціну. Урад Злучаных Штатаў даў магчымасць амерыканскім кампаніям зарабіць мільярды даляраў на бізнесе з Іранам і краінамі, якія ўваходзяць у чорны спісак дзяржавы, што падтрымліваюць тэрарызм. Пра гэта паведаміла сёння выданне «Нью-Йорк Таймс». Ліцэнзіі на гандаль выдаваліся ў рамках закону аб пастаўках гуманітарнай дапамогі, але ў спіс тавараў уваходзілі цыгарэты, гума, спартовае абсталяванне і іншыя падобныя тавары. Міністэрства фінансаў ЗША пры дапамозе суду дамаглося забароны на публікацыю бальшыні матэрыялу. На гэтую тэму, сабраны экспертам «Нью-Йорк Таймс», матывуючы гэта дзяржаўнай таямніцай. У Італіі адказнасць за два выбухі ўзяла на сябе нефармальная федэрацыя анархістаў. У чацвер у пасольствах Чылі і Швайцарыі ў Рыме выбухнулі замінаваныя пасылкі, параніўшы па аднаму чалавеку на кожным аб'екце. Міністр замежных справ Італіі Франка Фраціні назваў гэта інцыдэнты вартымі жалю актамі гвалту. У сталіцы Венесуэлы Каракасе паліцыя ўжыла вадамёты і гумовыя кулі для разгону студэнцкай дэманстрацыі. Паведамляецца пра прынамсі трох параненых, у тым ліку апазыцыйны палітык і журналіст. Студэнты пратэстуюць супраць закону аб узмацненні дзяржаўнага кантролю за працы універсітэтаў. У некаторых краінах Заходняй Еўропы ў сувязі з дрэнным надвор'ем па-ранейшаму не ўдаецца наладзіць працу транспарту. Палова рэйсаў скасаваная на парыжскім міжнародным лётнішчы Шарль де Голь. У абмежаваным рэжыме працуе лётнішча Брусэлю. Асноўнай прычынай застаецца недахоп вадкасці супраць абледзянення самалётаў. Вялікія снегапады таксама паралізавалі наземны рух, найбольш ад катаклізму цярпяць Нямеччына і Масква. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце зноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас